Goeiedag, lieve luisteraar. As jy verlede keer geluister het, sal jy onthou dat ons met mekaar begin gesels het oor Antiochus Epiphanes, hoe dat hy die tempel geskend het, hoe dat hy die Jode, nie net wat hulle nasionalisme betref nie, maar vooral wat hulle godsdienst betref, verskriklik te nagekom het. Nou, as een mens nou vandag daardie verhaal optel, dan is ons by Daniël die 8ste hoofstuk vers 1. Ek wil het weer lees, want dit is waarmee ons die vorige keer afgesluit het. Hier staan, nadat ek, Daniël, hierdie visioen gesien het, het ek in die derde regeringsjaar van koning Belsasar nog een visioen gesien. In die visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind, in die provinsie Elam. Ek sien toe dat ek by die Ulai rivier is. Nou kom ons tel ons verhaal net mooi daarop, terwille van die continuïteit met vorige keer. Dis duidelik dat hoofstuk 8 voortbou op die vorige hoofstuk, namelijk hoofstuk 7. Dit beskryf die geskiedenis van die opkomst van Alexander die Grote, nou hy was 'n Griek, tot en met die tyd van Antiochus Epiphanes, en het vind nou sy hoogtepunt in die ontheiliging van die tempel en die onderbreking van die tempeldienst. God bly desondanks in beheer van sake. En ons het min of meer op daardie punt verlede keer afgesluit. Want hier in die eerste twee hoofversies, en dit is hoekom ek dit graag hier wou optel, sien Daniël in die derde regeringsjaar van koning Belsasar gedateer, 'n visioen van die skaapram en die bokram. Nou, as 'n mens nou kyk na wat hier plaasvind, dan word het baie spesifiek geplaas. Dit was in Susa of Susan, het ek vir jou gesê, dit is partykeer op verskillende maniere genoem, en dit was die hoofstad van Elam, wat later 'n Persiese provinsie geword het, en het was geleë aan die Ulai rivier. Nou luister na vers 3 en vers 4. En toe ek kyk, sien ek 'n skaapram met horings by die rivier staan. Sy horings was lank, die een was langer as die ander, en het later as die ander een uitgekom. Ek het die ram na die weste kant, die noorde kant en die suide kant sien stoot, en geen dier was teen hom opgewasse nie. Niemand was in staat om iemand uit sy mag te red nie. Hy het gemaak wat hy wil, en hy het baie magtig geword. Nou, baie interessant dat ons dit daar lees, want jy sien, liewe luisteraar, Daniël gebruik weer eens die bekende fase, en toe ek kyk, sien ek. 'N uitdrukking wat vir ons wil sê, ek wil nou julle aandag op die nuwe verwikkeling wat gaan plaasvind vestig. En jy sal onthou, as jy daai program geluister het, toe ons Esegiël behandel het, net soos die profeet Esegiël, vir wie hy in hierdie hoofstuk as 'n voorbeeld volg, is Daniël op die oevers van 'n rivier. Gaan kyk maar in die boek Esegiël by Esegiël 1 ook, ne? Daniël sien nou 'n skaapram met twee horings. Die een was langer as die ander, en het later as die ander een uitgekom. Die ram is nou 'n voorstelling van die Persiese Ryk, en die twee horings, wat mag en gesag voorstel, is vir ons 'n aanduiding dat die Persiese Ryk nie net die Medeer Ryk vervang het nie, maar ook baie groter en magtiger was as die Mediërs voor hulle. Volgens die Persiese dokument is Persië die skaapram en Sirië die land van Antiochus, die steenbok in hulle sterrebeeld. Interessant nou moet ons raak sien, die Medies-Persiese Ryk word wel onderskei in die horings, maar tree as een ram op, wat uit die ooste afkomstig is, en daarom word net die ander drie windrigtings vermeld. Al het hulle ryk ook tot in Indië in die ooste gestrek, geweldige groot ryk, ne? Hierdie ryk staan daar tereg in ons twee versies, was baie magtig. Soos natuurlik blyk uit die volgende drie omskrywings, want kyk nou hoe magtig was hulle. Daar word gesê, nommer 1, geen dier was teen hom opgewasse nie. Nommer 2, niemand was in staat om iemand uit sy mag te red nie. En derde kenmerk van hy magtige ryk, hy het gemaak wat hy wil. Dit blyk dus ook duidelik uit die Persiese veldtogte, hè? Cambyses, wat regeer het van 529 tot 522 voor Christus. Hy vorder na die suide kant toe, tot in Egypte. Darius, wat ons nou beter ken, regeer van 522 tot 486, hy beweeg na die noorde kant toe, in na wat op 'n stadium genoem is Skitie, en Kores, of soos ons soms uit die geskiedenis ken, Xerxes, beweeg na die weste kant toe, in na Griekeland toe, waar hy in Athene in die jaar 480 voor Christus die stad inneem. Nou kom ons kyk nou wat gebeur nou verder, vers 5 tot by vers 8. Terwyl ek nog hieraan aandag gee, kom daar uit die weste 'n bokram aan, wat so vinnig oor die aarde beweeg, dat hy nie grond raak nie. Die bokram het 'n opvallende horing tussen sy oë gehad. Hy het aangekom na die skaapram met die twee horings, wat ek by die rivier sien staan het, en om het alle mag storm geloop. Ek het hom gesien, toe hy tot by die skaapram kom, om briesem stamp en sy twee horings afbreek. Die skaapram was nie opgewasse teen hom nie, en hy het die skaapram teen die grond geslinger en hom vermorsel. Daar was niemand wat die skaapram uit sy mag kon red nie. Die bokram het baie magtig geword, maar op die hoogtepunt van sy mag is sy groot horing afgebreek. In diese plek het daar vier opvallende horings uitgekom. Hulle het na vier windstreke toe gewys. Nou luisteraar, dit is dus eintlik 'n nuwe toneel wat vir ons geteken word hier in vers 5 tot by vers 8. Naamlik 'n bokram wat so vinnig oor die aarde beweeg dat hy nie grond raak nie. Nou wie is hierdie bokram? Die bokram stel die Griekse ryk voor. Die Perse kom dus teen Alexander die Grote van Griekeland te staan, kom uit die weste, uit Griekeland, waarvandaan hulle opruk, né, met hulle leers. Die botsing tussen die skaap en die bokram is 'n voorstelling van die stryd tussen die Perse en die Grieke. Grieke, het ek nou reeds gesê, onder leiding van Alexander die Grote. Hy oorlog het plaasgevind in die jare 333 tot 331 voor Christus. Maar die volslae nederlaag wat die skaapram lei in vers 7 word bewaarheid in die beslissende veldslag van Granicus in die jaar 334 voor Christus, Issus in 333 voor Christus en Gaugamela in 331 voor Christus. Die kragtige optrede van die bokram is dus toe te skryf aan die opvallende horing tussen sy oë, sê vers 5 vir ons, wat hom voorstel as die bekende eenhoring. Nou die eenhoring, luisteraar, was 'n legendariese dier uit daardie tyd. Was hy regtig so 'n dier nie? Alexander die Grote het skielik op die toneel verskyn en groot sukses behaal. Maar hy het net so skielik verdwyn, soos toe hy in 323 in Babel aan koors oorlede is. So het hy 'n kort bestaan gehad, maar in Babel sterf hierdie een wat so skielik verdwyn het, hierdie Griek. Die skrywer sê net, sy groot horing het afgebreek. Met ander woorde, hierdie sterk ou, hierdie Griek, het tot 'n val en 'n einde gekom. Nou is dit belangrik om ook uit die geskiedenis te weet. Vier van hierdie Griek se generaals het sy ryk oorgeneem. Ptolemaeus het Egipte oorgeneem. Philippus het Macedonië oorgeneem. Seleukus het Sirië oorgeneem en ook Babilonië. En die laaste een, die vierde seun, Antigonus, het Klein-Asië oorgeneem. Die skrywer druk dit so uit, in sy plek het daar vier opvallende horings uitgekom. Met ander woorde, waar Alexander die Groter die wêreldheerser was, het sy vier seuns die generaals geword en hulle het vier dele van sy groot ryk, elkeen vir hulle opgeëis. Daar was dus nie eendragtigheid onder hulle nie, nie een van hulle het die alleen heerskappy van sy pa oorgeneem nie, maar die koninkryk is dus in 'n sekere sin in vier dele verdeel. En dit bring ons dan by vers 9 tot by vers 12. En voordat ek dit lees, luisteraar, wil ek net so bietjie gesels oor hierdie gedagte van die horings, want dit kan ons nou redelik deur mekaar maak, omdat 'n mens nie 'n kaart het waarop jy kan kyk en dit makliker kan volg nie. So kom ons gesels so 'n bietjie daaroor. Die tyd waarop al die gebeure in die boek Daniël uitloop, is die tyd toe Antiochus die koning van die Seleukide was. Jerusalem was al sedert die jaar 198 voor Christus in die hande van die Seleukide. Aanvanklik het hulle godsdienstvryheid geniet. Maar in die jaar 176 voor Christus het Antiochus die vierde op die troon gekom. Menelaos slaag dan in die jaar 172 voor Christus daarin om groot geldaanbod aan Antiochus as hoë priester in Jerusalem te maak en hy word aangestel. Nou met die gewillige samenwerking van Menelaos begin Antiochus toe 'n hervormingsveldtog in Jerusalem, wat by twee geleenthede 'n geweldige omvang aangeneem het. So die horings waarvan ons hier lees, is dus die hele gedagte wat by hulle ontstaan het van een ryk is afgebreek, het opgehou om te bestaan. En nou is daar vier ryke wat as het ware tot stand kom. En 'n mens moet daarmee rekening hou, anders gaan jy nie die beeld regtig verstaan nie. Kom ons lees verder. Uit een van die horings het daar 'n horing uitgekom wat eers aansienlik was, maar toe buitengewoon magtig geword het na die suidekant, na die oostekant en na die pragtige stadse kant toe. Hy het so magtig geword dat hy selfs die hemelse leer mag aangedurf het en party van hulle die sterre op die grond gegooi en vertrap het. Hy het selfs die hoof van daardie leer mag aangedurf deur die daaglikse offer aan hom te verbied en sy heilige woning af te breek. 'n Sondige eerdiens is in die plek van die daaglikse offer ingestel en die ware godsdiens is vertrap. Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. Jy sien, luisteraar, ons het dus hier 'n baie hartseer situasie wat begin ontstaan het en as gevolg waarvan die Jode natuurlik verskriklik swaar gekry het. Want nou fokus die skrywer uit en uit op hierdie Antiochus die vierde Epiphanes. Hy is die ander klein horing, soos dit ook nou vertaal is, wat uit die een van die vier horings uitgekom het. Nou volgens die skrywer was hy eers onaansienlik, dit wil sê hy was nie so prominent nie, voordat hy buitengewoon magtig geword het, hy het eintlik 'n supermag geword. Die skrywer beklemtoon nou hierdie persoon se verwaande optrede deur eintlik te sê hy het groot geword, soos daar letterlik staan. Sy Egiptiese veldtogte het hom na die suide kant toe geneem, dis die bedoeling. Terselfde tyd, na die ooste kant toe, het hy teen die Perse en die Parte opgetree. Omdat hy self uit Sirië in die noorde gekom het, en omdat die Romeine hom in die weste aan bande gelê het, word die twee windrigtings nie hier genoem nie. Hy praat van die pragtige stad, wat sou dit wees? Met die pragtige stad of land word spesiaal na Jerusalem en die Jode se land toe verwys, soos uit Antiochus se verdere optrede sal blyk. Jy sien, die vermelding van die pragtige stad of land, vers 9, herinner aan die noue band van die hemelse leermag daarmee. Antiochus se stryd teen die Jode is eintlik 'n stryd teen die hemel. As jy in die Afrikaanse teks die gedeelte saam met my volg, dan jy sien hierso in die 8ste hoofstuk by vers 11 word daar met 'n hoofletter verwys na die hoof. En dit verwys natuurlik, liewe luisteraar, na die Here. Want eintlik is die Here die eienaar van alles wat bestaan, ook al die lande van die wêreld. Luister 'n bietjie by vers 11. Hy het selfs die hoof van daardie leermag aangedurf deur die daaglikse offer aan hom te verbied en sy heilige woning af te breek. Jy sien, dit is hierdie persoon wat die Jode nie net verneder het nie, maar deur dit te doen, het hy ook die Here self aangedurf. In sy grootheidswaan het hierdie ou gedink, hy kan doen net wat hy wil en daarom eintlik 'n stryd teen die hemel begin voer. Antiochus se inmeng byvoorbeeld in die tempelkultus wat nou hier geïmpliseer word in die 11de en die 12de versie, word deur sy verwaande en sy lasterlike optrede as 'n bestorming van die hemel self voorgestel. Dit herinner 'n mens natuurlik sterk, né, aan die optrede van die Babiloniese koning wat in Jesaja hoofstuk 14 van vers 12 af voorgestel word as die opstand van die morester, die hoof van die sterre, en wat in Openbaring 12 met die Satan self vereenselwig word. Kom, ek sê dit andersom. Een aansluiting by die denke van daardie tyd skilder die skrywer Antiochus se aanslag op die Joodse godsdienst en sy pogings om homself te vergoddelik as 'n aanval op die hemelse leermag. Wat die engele of die sterre, wat destyds ook as gode beskou is, kon insluit. En sodoende, luisteraar, wil hy God self na die kroon steek. Met ander woorde, hy is as het ware self God. En daarom die hoofletter, daarso in vers 11. Vers 12 sê, 'n sondige erediens is in die plek van die daaglikse offer ingestel en die ware godsdienst is vertrap. Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. As 'n mens dus, as het ware na menslike oog, na hierdie ou gekyk het, dan het jy vir jou gesê, maar daar's geen keer aan hierdie ou nie. Maar wat hy in werklikheid besig was om te doen, was om God self tegemoet te tree. Hy het selfs staan daar die hoof van daardie leermag aangedurf. Nou, daar is ander uitleggers wat sê, dat die hoof van die leermag moontlik 'n groot engel, soos Michael, sou kon aandui. Maar die byvoeging wat gemaak word, namelijk, deur die daaglikse offer aan hom te verbied en sy heilige woning af te breek, lyk vir my, dui vir ons ten gunste daarvan, dat God as die hoof van die leermag aangedurf word. Ek dink, een ding is baie duidelik. Antiochus se optrede het ingesluit die ontheiliging van die tempel deur die oprigting van 'n altaar vir Zeus. Ons het al 'n vorige keer oor hierdie ou gepraat, né? En die onderbreking van die daaglikse aand- en môreoffers. Hy het hom eenvoudig nie daaraan gesteur nie. Hy het oor die Joodse godsdienst geloop asof hy die een is wat self God is. En daardeur sê ons teks nou, het hy die ware godsdienst, dit is die wet, vertrap. Die skrywer sluit dus die beskrywing van Antiochus se optrede af met hierdie opmerking. Hierdie horing was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. Op sigwaarde was hy die groot koning in die wêreld. Maar luister nou so 'n bietjie by vers 13 en 14. Ek het 'n hemelwese hoor praat. En 'n ander hemelwese het vir die een wat praat gevra, hoe lank sal die dinge van die visioen aanhou? Die ding van die daaglikse offer, die skrikwekkende sonde, die prysgawe van die heiligdom en die vertrapping van die hemelse leermag. Hy sê toe vir my, 2300 aande en oggende, dan sal die heiligdom herstel word. Nou, ons moet 'n bietjie hieroor praat, liewe luisteraar, want ons het hierby 'n belangrike punt gekom. Die beskrywing van die visioen word as afgesluit met 'n aanduiding van die tydsduur van die verdrukking. Daniël hoor nou 'n gesprek tussen twee hemelwesens. Die een vra vir die ander met ongeduld, soos so dikwels in die klaagliedere, hoe lank sal die dinge van die visioen aanhou? Die optrede van Antiochus word dus in stygende orde van sy verwaandheid herhaal, om sodoende die klem weer eens daarop te plaas, die daaglikse offer, die skrikwekkende sonde, die beeld van Zeus, die prysgawe van die heiligdom, die vertrapping van die hemelse leermag. Dit is dus een voorval na die ander, wat opgestapel word in groot hoop, om te sê, maar liewe aarde, hoe lank kan het so aangaan, het kan toch nie vir altyd wil aanhou nie? En die antwoord op hierdie vraag word dan aan Daniël gegee. 2300 aande en oggende, dan sal die heiligdom herstel word. Met ander woorde, dan sal die heiligdom, die kultus, ook weer gereinig word. Die aande, interessant, word voor die oggende vermeld, omdat die aandoffer 'n nuwe dag ingedui het in die Joodse telling, né? En dit het 6 uur die aand begin. Daarom word daar eers gesê 2300 aande en oggende, want die dag het geëindig wanneer die son ondergegaan het, maar die nuwe dag het eintlik eers begin in die oggend. Dit beteken dus dat in dae bereken 1150 is, die helfte van bogenoemde getal, né, wat naaste by 3,5 jaar is. Nou is baie interessant, volgens die apokriewe boek 1 Makkabeërs 1 vers 54, het daardie tyd juist die ontheiliging van die tempel plaasgevind op 15 Kislev, volgens die Joodse telling. Dit is in December in die jaar 168 voor Christus. En die herstel het plaasgevind. Met ander woorde, die kultusdiens is weer ingestel op 25 Kislev of December van die jaar 165 voor Christus. Dit is dus 'n periode van 3 jaar wat hulle nie toegelaat is om offers daar te bring nie. En dit was die belangrikste winspunt, luisteraars, van die Makkabeëse opstand, wat tot in die stadium kortliks soos volg verloop het. 'N Syriër het eendag, ek het al vir jou die storie vertel, maar ek wil dit graag vinnig net herhaal, 'n Syriër het eendag op die dorpie Mode in die Efraimsberge 'n Jood gedwing om 'n offer op heidense altaar te bring. Matatias, 'n priester, het so kwaad geword dat hy die Syriër doodgeslaan het, en daarmee het die Joodse opstand teen die Seleside begin. Matatias, sy 5 seuns en ander wetsgetroue Jode het deur die land getrek en die heidense altare begin omgooi. Hulle die Joodse opstande, waarna ons in die vorige program ook verwys het, het toegeneem, en mense het net besef, die Jode het besef, dit kan nie so aangaan nie. En daarom as 'n mens nou kyk na vers 15 en verder, nadat ek Daniël die visioen gesien het, het ek gesoek na 'n verklaring daarvoor. En dan sal jy sien daai drie verse, 15 tot 18, dien eintlik as 'n skakel tussen die visioen en sy uitleg. En nou kom ons by die uitleg daarvan. Kyk na vers 16. Ek hoor toe 'n stem uit Ulai, dis daar by die rivier. Ulai roep, Gabriël, verklaar vir Daniël die gesig. Nou, dit is belangrik dat ons daaroor sal gesels, want die engel Gabriël gee vir Daniël nou die versekering dat alles by die tempel sal regkom. Daar sal 'n sekere tyd van 2300 dae verbygaan, wat ons nou nog gelees het, en dan sal dit op 'n einde kom. God het al klaar so besluit. Daniël kan dus gerus wees. Hy kan met antwoorde moed skep. Die Here gaan hierdie toestand van die vernedering van die Jode nie vir altyd laat voortduur nie. En dan kom die verklaring van die verhaal wat Gabriël dan nou vir Daniël gee. Hy het nader gekom na die plek toe waar ek gestaan het. Toe hy by my kom, het ek bang geword, vooroor op die grond geval. Hy sê toe vir my, jy moet verstaan, mens, die visioen slaan op die eindtyd. Wonderlik het hy daar staan. Terwyl hy met my praat, het ek bewusteloos en daar gelê met my gesig op die grond. Maar hy het my gevat, aan die voete opgetel en vir my gesê, ek sal jou vertel waarop die toren van God uitloop. Dit gaan oor die eindtyd. Die skaapram met horings wat jy gesien het, staan vir die koninkryk van Medië en Persië. En so kry Daniël dus uiteindelik die uitleg. Hy word getroos. Weereens die hooftema lyk dit vir my wat ons hier aan die orde kry. God bly altyd in beheer. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.